Ang tunay na diwa ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Tagapagligtas na si Jesus. Tayo ngayon ay lumapit sa panalangin, kalakip ay pasasalamat. Aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, kami po'y lumalapit, taglay ang buong pusong nagpapasalamat sa iyo, kami pinagsama-sama mo muli upang mabigyan ka ng kapurihan, mabigyan ka ng karangalan, Panginoon. Hinihiling po namin ang kapangyarihan mo, Diyos, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa ngayong gabi at makita namin ang lubusan ng kapahayagan mo sa pamamagitan ng iyo pong salita. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito at sa oras na ito, Panginoon, amin pong inihayag sa aming pong puso, sa aming labi na ikaw ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw pong maghari sa amin at ang liwanag mong makita sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen.
Amen.
Amen. So welcome po ngayong gabi sa ating Word and Prayer. So ako nga po pala si Kuya Rod at kasama ko ngayon ang mga nagkagwapuhang mga... Ayan.
Maliit na bagay.
Ay, maliit na bagay ba?
Ayan. Ako po pala si Kuya Joey. Okay, ni sana exercise sa Sunday.
Alright. Good evening, Kuya Joey, and good evening, Kuya Rod. Ako po si Kuya William. At ngayong gabi, welcome po muli sa ating pagpapatuloy ng ating theme na Pasko sa Crossworld. Ayan. Kaya dahil Pasko na, ang lamig ngayon, ano? So, talagang, ginaw-ginaw, nag-i-snow. So, welcome to everyone. And hindi lalagpas ang... Ay, may snow pa ako, sorry. So, hindi lalagpas ang Word and Prayer nang walang...
Icebreaker, yan. So...
Akala ko, snowbreaker kasi may snow.
Snowbreaker.
Yun na.
Pwede.
Yun na. So dahil icebreaker ngayon at magkakaroon tayo ng simple game.
Simple. So,
ang pangalan ng icebreaker for tonight ay Ice Scramble.
Ice Scramble. Alright, Ice Scramble.
Sarap mo na.
Oo. Tama-tama may snow pa. Oh, so may gagamitin na tayo sa scramble. Yan. So ready na ba mga ka-word and prayer?
Ano muna yung mechanics?
Ano nga ba ang mechanics? Sige nga, share mo sa amin, Kuya William. Ano ang mechanics ng game?
Alright, galing sa salita natin na Ice Scramble, meron kaming ipapakita sa inyong mga salita na naka-scramble. Kaya yung icebreaker natin ay Ice Scramble. So ang gagawin nyo lamang po, mga ka-word and prayer, makikita nyo yung mga salita sa inyong screen. Ngayon, i-arrange nyo ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang makikita nyo po ay mga lyrics ng kanta. Ayan. Halimbawa po, happy birthday to you. Ang makikita nyo doon, you to birthday happy. So, ano yung pagkakasunod-sunod nun? Simpleng-simple lamang po. So, wala nang practice-practice.
Wala na.
Simula na po natin para sa number one o unang lyrics. Paano kaya ang tamang pagkakasunod-sunod?
So, question number one.
Keyboard warriors, mag-stretch.
Ang tuloy ng Pasko, nakasama mo pa rin si Kapat. Tuloy ang Jesus.
Tuloy, natuloy.
Ano kaya yung kanta na yan?
Okay, 10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. 1.
Ayan. So, tingnan po muna natin. Kung may mga nakasagot na, ayun, wala pang nakasagot. Siguro dahil mahaba yung ano natin.
Mukhang nahirapan sila. Oo. Kahit i-Google mo, pati si Google malilito dyan.
Mahihirapan talaga. Siguro mayroon tayong hanggang 10.
Ayan, may isa na sumagot. Ayan, sorry. Nagulat. Sorry na. Okay, na-surprise lang ako. So si Ate Irene, sabi ni Ate Irene, sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Parang yun ba? Parang di naman kanta yun.
Tito Rod, paano po ba yung tamang tono ng
pero
kanta
natin? Tama ba ang sagot ni Irene?
Tingnan natin.
Ang tamang
reveal.
Sagot ay...
Tama nga yung sagot niya.
So, paano ba yung kantahin, Tito Rod?
Yan.
O kuya, kakakanta lahat ng kanta.
Hindi po, kakakanta rin po kami.
Hindi, si Kuya William mamaya kakanta.
Si Kuya William, ayan. Ang ganito yung melody niya. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Pang singer naman yan.
Ayun. Mamamasko po.
So, congratulations sa una nating nakatama ng sagot, si Irene. Ayan. So,
Unang question pa lang yan. Tuloy na tayo sa?
Number two.
Ano ba ang song lyrics number two?
Rules and grace with the world, he truth.
Sino ba si truth? He truth.
He truth. Rules and grace with the world, he truth.
Tingnan nga natin. Rules and grace with the world, he truth. Yan, sa mga songaries dyan, na mga ka-word and prayer, paunahan po tayo.
Pamasko pa rin kayang kanta to?
Siguro.
Ayan, malalaman natin.
Possible.
5, 4, 3, 2, 1.
Yan. So, ang tamang sagot natin ay...
Ayan.
He rules the world with truth and grace.
Alright.
At kakantahin niya ni Kuya Will.
Yun! Sige po. Tayo po'y kumanta. Sabayan niyo po ako sa inyong mga kanya-kanyang tahanan.
Sige nga.
Ganito po yan. He rules the world with truth and grace.
Wow.
Hindi ko kabisa.
Yung next line. Grabe si Kuya Will natin.
Yes. Merry Christmas! Kayo.
Talagang
Merry Christmas.
Si Kuya Will ay may talent talaga sa pag-MC.
Ayan po, ang sabi po ni Kuya Patrick Lilagan, the world rules with grace and truth. So, mali na po.
Pero ang nakauna sa akin ay si Mary Joyce Igual. Sabi niya, he rules the world with truth and grace. So,
one point
na si Joyce and
one point si Ate Erin. Congratulations.
Tuloy na tayo sa
number
question
three.
Number three. Ano ba ang lyrics ng ating number three?
Holy halls, voices with deck, singing let's be bows of the jolly.
Jolly, yan.
Parang tang twister na to, hindi na to kanta.
Ano ba yung bows?
Ayun lang.
Pag tinanong ko ba?
Bows. Bows and girls.
Holy halls, voices with deck, singing let's be bows of the jolly. Yan. Ito ano to eh, hindi ko alam kung marami nakakaalam ng song na to. Pero madalas kasi yung patugtugin sa office namin, kaya naisip ko yung song na yan.
Dahil dyan, ikaw ang kakanta. Okay, sige. 5, 4, ang hirap daw, sabi ni Tita Tesla. 3, 2, and 1. Reveal the answer.
Eh kaya lang, wala pa natang sumasagot. Paano yan? 2 points oh. Oh, tuloy na natin. Walang... Sumasagot. Pero tignan natin, i-reveal na natin yung sagot, pero kung meron mang mauna dito, ay sumagot si Mami, deck the halls with bows and jolly, let's sing holy. Si Mami ay mali.
Kulang.
Sorry.
Kulang.
Better
kulang
po. Joke lang po. Yan.
Kulang.
So ang tamang sagot ay voices singing, let's be jolly, deck the halls with bows of holly. Paano ba yung kantahin? Ganito yan, mga word and prayer.
Let's listen.
Voices singing, let's be jolly, deck the halls with bows of holly, rocking around the Christmas tree and the happy day. Yeah.
All right, Merry Christmas.
All right, pang foreign kasi.
Oo nga, English yeah. Nahirapan so, sila.
Pero mukhang may humabol ng sagot. Tignan nga natin. Singing jolly, let's be boys of the halls. Muntik na M. Boys in
konti na lang. Ayan pala yung nasa... nag-promote pa ng mall. Sige. Number 4.
Number 4.
Nahirapan sila doon. Eto, madali lang tong number 4, mga ka-word and prayer.
Ganun ba yun? Sige nga, tignan natin kung ano yan. Sino kaya makakakuha ng tamang sagot dito?
Yan.
Madali ba yun?
Parang may katunog yan, ano, na...
Madali lang yan.
Commercial ba o ano?
Pam, pa, pam, pam, pam.
Pam, pa, pam.
May ram pala. May R pala doon.
Pam.
Madali lang yan.
Sana may makasagot. Tignan nga natin kung may sumagot na.
Oo.
Yan. So,
para sila mga batang nagtatantrums.
Oo nga eh. May sumagot pero mali eh. Sabi ni Patrick Lilagan, pam, pa, ram. Ram, pam.
Eh wala na ram, isa lang ram dun.
Oo nga eh.
5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan.
Ang tamang...
So, i-reveal na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Pam, ram, pam, pam, pam.
Yung.
Ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si MJ Igual. Yan. So, paano ba kantahin to. Kantahin natin, Kuya Will.
Okay, so, sige. Pangunahan mo.
Una na ako, sige. Okay. Ang song na to ay Little Drummer Boy.
Little Drummer Boy.
Di ko alam yung lyrics, pero ganito yan. Come, they told me.
Pam-param-pam-pam.
Yeah. Ay, hindi ata yun yun?
Hindi ba yun yun? Tito Rod, paano yung tama?
Yung pinractice natin kanina, di ba?
Ay, yung pinractice natin.
Hindi ba yun?
Para pa-pam-pam. Yung
nadali. Yun. Baling radyo ata yung napakinggang ko.
So, sino po yung nakakuha ng point?
Sabah. Yung tama na ba?
Tama lang, yung tama.
Sige. Come, they told me. Para pa-pam-pam. Yan. So, ang nakatamang sagot ay si MJ Igual. So, 1 point na si MJ. One point na si Joyce. 1 point na rin si
Ate Irene.
Move na tayo sa fifth question or fifth song. Yan. So, a perfect idea to Christmas is it of you?
My spend. Wow. Napaka-sweet ng message.
Kaya nga parang masaya ito. A perfect idea to Christmas
is it of you?
My spend.
My spend.
Ano kaya yung kanta na yan?
Alright.
Usually, ano pa lang? January pa lang.
Hello, si Ate Selmar naman. Maliit na bagay. Kaboses mo, Daniel Padilla.
Sino? Ikaw?
Sabi po, sabi lang ni Ate Selmar.
Ate Selmar naman.
5, 4.
Si William lang, Ate Selmar, ano to?
3, 2, na may sumagot na ulit. 1, malapit sa puso mo yung sumagot.
So, ang tamang sagot ay, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you.
Yan. Sino kaya yung nauna?
Of course, I will spend it with you, Mami. So, ang unang nakatamang sagot ay si Mami Elvira Gonzales. Yan. So, wow. ang sagot niya, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Wow. So, paano ba ito kantahin? Sabay-sabay nga na tayo. 1, 2, 3, go. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Yan. So, thank you po, Kuya Rod. So, dahil di ka kumanta, ikaw ang kakanta sa susunod. Yan. So, 1 point na rin si Mami.
1 point lahat.
Dire-diretso na tayo.
Number 6. Madali ulit.
Mahirap yan.
Oo.
So, reveal na natin ang number 6 song.
Ilang lala yan?
Wala pa, hindi pa nire-reveal.
Ay, hindi pa ba nire-reveal.
So, kayo na bahalang magbilang. Ano kaya ang song yan?
La 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 la.
Love song kaya yan?
La 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 fa. Okay.
Parang nadapa ka. La 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 la.
sabi sa ating slide. Ayan, may sumasagot na.
Meron na?
Magkapatid.
Nagunahan pa sila. Teka, ibibilangin ko yung Dikit. Lala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5. Mukhang 8.
Parehas 8. Okay. Reveal na natin tamang sagot.
Sige, reveal na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay fa-la-la-la-la. La-la-la-la.
Yun, 8 dapat.
So, 8 la. So, sino ba ang unang nakakuha ng tamang sagot?
MJ yung initial.
MJ.
Igual ang apelido.
So 2 points na si MJ.
Mary Joyce Igual.
Mary Joyce Igual.
2 points ka na, Ate Joyce.
So, pwede naman kayo mag-usap sa bahay kung sino yung manalo. Yan. So, paano ba ito kantahin? Kuya Will.
Na 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 na. Fa la 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 la. Na 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 na. Fa la 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 la. Yan, twice pa yun.
Magaling talaga sa pag-MC.
Number 7 na.
Number 7.
Alright.
Song,
ayun, Tagalog naman. Marami ng mga kahulaan ito. Number 7.
Ano ba ang nakasulat, Tito Rod?
Sabi rito, ibang Pinas ang Pasko.
Talaga sa iba. Ibang-ibang nga yan talaga.
Parang maaway lang. Ibang Pinas ang Pasko, talaga sa iba. With conviction, no?
Parang commercial ng energy drink. Ayan, iba talaga.
Iba talaga.
Oh. Macho.
Tingnan natin kung may nakakuha na ng tamang sagot. Ah, meron ulit. So, i-reveal na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay
ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas.
Yes. So, sino ba ang nakakuha ng tamang sagot, Kuya Will?
Si Mami ulit.
Si Mami, saan
na nasa akin? Si Mami Elvira Gonzales. At ang kanyang sagot ay ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas.
Kaya lang walang hypen.
Okay lang.
Yan, 2 points na rin si Tita LV.
Wow,
yan.
Tita LV.
Hindi naman kayo nag-usap kanina, no?
Hindi,
ba?
Okay.
Hindi, naniniguro lang.
Pero na-open, naiwan ko na ka-open yung laptop sa bahay.
Ganun.
wala akong laptop. Question number 8. Ano ba yan?
Tagalog ulit.
Tagalog ulit. bumbilya ng mga ganyan ang
indak. Nga.
Joke, bumbilya na nga, ganyan ang indak.
Yan, para nagre-reklamo.
Oo.
Bumbilya na nga, ganyan ang indak. Ano kaya yung Hindi ba ganun yun? Paano kaya yun?
Tignan nga natin.
Alam ko na yung mga nakatamang sagot, papakantahin natin sa Sunday. Lalapitan natin.
Okay, sige nga. Natin.
Mga ngaruling tayo.
Sige, meron na ba nakakuha ng tamang sagot?
Meron na.
Ang tamang marami sagot na. Ay, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Yan. So, sino Kuya Will ang nakakuha ng tamang sagot?
Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Joshua Centeno Milan.
Yun, all right. 1 point na rin.
1 so, point na rin, Joshua.
1, 2, 3, go. Ganyan ang indak ng mga bumbilya. Oh, tuloy na natin sa mga caroling. Kung gusto nyo tuloy ang mga kanta na yan. So, 1 point na si Joshua. Pero ang 2 points natin ay si Joyce
Ate
at
Joyce,
si
Mami LB. Yes.
Mami LB, yan. So, tuloy-tuloy na tayo. So,
number 9.
Ang number 9 song ay? Nagtatanong din ata ito eh.
Ano?
Ano felicidad?
Di ba pangalan niya? Di ba pangalan niya?
Pinsan ni Jose Rizal.
Prospero?
Ah, Prospero. Oh. Prospero. Yan. Ano felicidad? I-Prospero.
Maria Clara at Ibarra. Napapanahon.
Ano felicidad? I-Prospero.
Ano yan? Italian o Spanish?
Parang more on ano siya eh. Tagalog eh.
Okay, may sumagot na.
May ano eh. Spanish.
Spanish.
Ata. Tama. Spanish yan, titulad, no? Yeah. Ano felicidad? I-Prospero.
Okay, tamang sagot ay?
Ang tamang sagot ay Prospero Ano y Felicidad. Hindi ko alam kung Ano ba yan or Ano. Ano. Prospero Ano y Felicidad. Paano ba yung kantahin, Tito Rod?
Prospero Ano Felicidad.
Yan.
Smooth lang.
And sino ang nakakuha ng tamang
sagot? Si Joshua Centeno Milan ulit.
Aba, talagang
nga. Ayon sa aking research.
Ang sagot ni Joshua ay
2 points na rin siya.
Prospero Ano y Felicidad.
Yes.
So, I think
tatlo na yung 2 points.
Oo,
tiebreaker na tong susunod.
Tiebreaker na to.
Between?
MJ, Joyce.
Joyce. Mami LB.
Mami LB.
And?
Kuya Joshua.
Kuya Joshua.
Kuya Joshua. Yeah. So, hindi final. Na namin kayo papahirapan. Ipakita na natin ang last question for tonight.
Ah. Pabilisan na lang mag-type pare.
Oo nga. Ang nakalagay ay magiging araw lagi ay Pasko araw. Magiging araw lagi ay Pasko araw.
Pasko araw.
Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan nga natin, Joshua.
Spanish, ayan. Kinorek, yun po. So, sabi ni Tita Grace, Spanish ngayon kanina. Prospero Ano y Felicidad. All right. So, wala pang sumasagot sa kanilang tatlo. Mukhang nagbibigayan. Eh, hindi. Una ka na.
May sumagot, kaya lang. Kulang.
Oo nga. Na-enter agad.
Ihabol mo so na lang. Close. Kahit ano, sa Sunday. Hindi na pwede yan, no?
Mm-hmm. Ngayon lang gabi.
Pero, merong nakakuha ng tamang sagot. Kukunin na lang natin sa ano sa tatlo, ganun?
Yes.
Pero i-recognize natin, ang nauna sa akin na tamang sagot ay si
Vince
Panganiban.
Yes.
Sabi niya, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Pero sa tatlo
po
na nakatay, ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si
sino ba? Ang dami na nag-comment eh.
Si Joyce, ang sagot niya, araw-araw ay magiging Pasko. Yan.
Ah, walang lagi.
Walang lagi.
Oh,
kaya pahabol na lang sa Sunday kung kaya. Pero ang sumunod sa kanya ay si Mami LV. Ang sagot niya ay araw-araw ay magiging Pasko.
Lagi. Alright. So, Merry Christmas.
Ang winner natin for tonight ay si
Mami LV. Ayan. Walang,
surprise,
walang,
congratulations po.
Yeah. Opo, congratulations
hanapin
po.
Hanapin niyo na lang po yung anak niyo sa Linggo. Yan,
sabo. Congratulations po. So tuloy-tuloy na natin yung ginaw at celebration ng Pasko ngayong araw.
Thank you po sa mga kawadid prayer natin na
nag-join
sa ating icebreaker for tonight.
Yes, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, ngayong gabi bilang pagpapatuloy po ng ating series ng Pasko sa Crossworld, kung di pa halata sa aming background and sa snow na patuloy na nalalaglag, ano, tayo po ipagpapatuloy po natin yung usapan ng ano ba yung kahalagahan ng Pasko sa pamamagitan ng isang katauhan na kikilalanin natin ngayong gabi. Last week, no, nakasama natin si Maria. At bago si Maria, ano pa ba yung mga pinag-usapan natin?
About sa Bethlehem. Pinag-usapan yung significance ng Bethlehem.
Yes.
Nung una, ano din, yung mga awiting pamasko.
Mga anghel, pati yung mga awiting pamasko na kinanta din natin ngayong gabi. At ngayong gabi, kikilalanin naman natin yung isang karakter, no, o katauhan na nakikita natin sa mga bilin. Yes. Pero kadalasan parang naisasantabi natin. At ito po ay si Jose. Ayan, si Joseph. Okay. So, hindi po si Joseph the dreamer, but si Joseph the father of Jesus. Sino si Joseph at ano yung kanyang katauhan? Paano yung, ano yung mga ginampanan niya sa buhay ng Panginoong Jesus? Aalamin po natin yon ngayong gabi. So, Joseph, more than a carpenter. Ayan. Bakit ba more than a carpenter? Aalamin po natin yan. So, before that, babasahin po muna natin ang salita ng Panginoon para sa atin this night. Matatagpuan po natin sa Matthew chapter 1 verses 20 to 23. So babasahin ko po. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. In verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Salamat sa salita ng Panginoon. So, ano ba yung mga pagkakataon na tinalakay o binanggit yung salitang o pangalan ni Joseph sa scripture?
Actually, si Joseph, ano siya, kumbaga, hindi siya madalas nababasa or na ayun nga nakikita or naririnig yung story kasi very ano lang konti lang yung accounts niya sa Bible. Actually isa na nga yun sa verse na binasa natin, 'di ba, sa Matthew. And if I'm not mistaken sa Luke din. Actually parang sa mga ano eh book ng gospel natin mababasa yung life ni Jose, ni Joseph o yung father niya, no. And ayun nga very ano lang, minimal lang yung accounts niya sa Bible. Pero pwede pa rin naman natin siyang makilala.
Yes.
No? So paanong paraan ba natin nakikilala?
Alright. So to be specific, Matthew chapters 1 and 2 binanggit siya doon. Luke chapters 1 and 2 andun din siya. Pero pagkatapos nun, wala siya sa Mark, sa Gospel of Mark, wala siya. Pero bumalik siya sa John. Kaso, nung binanggit siya sa John, hindi na siya yung figure ni Joseph na kumikilo siya. But, as a reference lang, na siya yung tatay ni Jesus. In John chapter 1, verse 45, and John chapter 6, verse 42. So, yun yung, well, masasabi nating accounts of Joseph in the scripture or sa Bible. Kagaya nga na sinabi ni Kuya Ebong, talagang konti lang o very short lang yung naging part na po, nung kwento ni Joseph sa Bible. But, kahit na ganun, makikilala natin siya tonight at ano yung naging impact niya, no, sa buhay ng Panginoong Jesus. So, ang kanyang vocation or sabihin natin trabaho ni Joseph ay he is a carpenter. Ano ba yung ginagawa ng mga carpenter, Tito Rod?
Ang carpenter, siya yung nagpipintura ng kotse, di ba? Yung nagre-repair, nagre-restore.
Carpenter
po. Carpenter ba yun?
Carpenter.
Ala ko, carpenter. Okay.
Yung carpenter, yung mga nag-ano yan, nagkukumpuni ng mga bahay. Yan.
Okay. So, yung panahon pala na yun, wala pang ano, no?
Oo, wala pang sasakyanan okay. Eh. So, anong tawag doon? So, yung carpenter, ano yan
carpentero
eh?
Sa
carpentero sa Tagalog.
Okay.
Mga nag gumagawa ng mga bahay.
Kumukumpuni, gumagawa, bumubuo.
Yeah. Okay. At alam nyo po ba, no, na kung mapapansin natin, bihira, lalo na sa New Testament, konti lang yung carpenter. Mas madalas yung mangingisda, yung mga disciple ng Jesus, mangingisda, mga pastol, mga ganyan. Pero sa meron pong mga commentary, although ayun nga po, na nagsasabi na yung sahod ng karpintero ay doble. Mm-hmm. Sa mga shepherd, sa mga pastol. So kahit papaano pwede nating makita na nakakaangat sa buhay ito.
Yes.
Si Jose, si Joseph. So yun yung background niya.
Hindi lang siya basta simpleng carpenter. Mm-hmm. Parang may skilled talaga siya, skilled carpenter. Kasi di ba parang may, basta napag-usapan natin, may mga pagkakataon na in-address siya na parang, in reference, siya si Jesus na anak ni Jose na carpenter. Parang ganun. So parang sa panahon natin, hindi ka i-refer kung di ka skilled.
Mga contractor.
Ano ba, may sira sa dingding mo, di ba? Ito, kontakin mo to kasi mahusay yan. Magaling yan. Yan.
So, ibig sabihin nyo, kanyang paghahanap buhay, mahusay siyang gumawa.
Yes.
At yung mga tao, kilala siya kapag pinag-usapan, paggawa ng bahay.
Mm-hmm.
Speaking of carpenter, no, may nabasa lang din ako na si Joseph, as a carpenter, sanay siya sa mga woodcraft o yung sa mga kahoy. Pero sa panahon nila, dahil yung Israel ay mayaman yung resources nila sa mga stone or sa mga bato, no? Somehow makikita natin na sanay din siya doon yung pagbuo ng mga bahay gamit yung mga bato.
Mm-hmm.
No? So hindi, kaya makikita natin sa mga history channel pag tinignan natin yung Israel, yung mga bahay nila gawa sa mga bato or kaya
mga bricks talaga.
Bricks. Mm-hmm. Oo. Kasi si Joseph somehow may alam din siya sa stone cutting or kung ano man, ganung style siya ng carpenter. So hindi lang siya sa wood kundi sa stone din, parang ganun.
Mm-hmm. All right. So sa mga ka-word and prayer kaya natin, paano niyo po ba nakikilala si Joseph? No, Joseph the father of Jesus. Paano niyo siya matutukoy pag nakita niyo sa Belen or pag paparating yung Pasko, naalala natin, ito yung mga tumayong magulang ni Jesus. So bukod sa pagiging ama niya kay baby Jesus, paano niyo po kilala si Joseph? Ayan. At yung isa din sa kultura, no po, na syempre kilala natin na siya ay karelasyon. Ayan. LCM. So karelasyon siya ni Mary. At alam niyo po, nung kultura nung panahon nila, ang tawag po ang kung mababasa po natin sa passage, may mga terms na sabi doon betrothed or betrothal yung process, which means parang sa salita natin ngayon, ito yung engagement. So in-engage na sila. But nung culture nila during that time, hindi po kagaya ng engagement natin ngayon na pasok ka sa relationship then magpo-propose ka, engage kayo, kayong dalawa lang. It's between you and your partner. During that time, most of the time, ang engagement po ay nangyayari sa setup ng sa tatay ng babae at sa lalaking parang papakasalan. So, ibig sabihin, it's between Joseph and the mother of Mary. Yung nangyari pong parang pagsasaayos nung marriage nila. Kaya, mas seryoso yung covenant no na hindi lang directly kayong dalawa ng partner mo but engagement pa lang involved na yung family. So ganun kahalaga yung relationship.
Saka matagal yung during engagement that
time. Yes,
kasi parang yung time nila siguro ang babae 12 years old to 15 years old parang yun pumapasok na sa uli yun.
Betrothal.
Yes. Yun, 12 to 15 years old pa lang, pwede nang pumasok sa ganong kasunduan yung babae.
Noon yun.
Noon.
Oo.
Yung lalaki naman is 17 to 20 or 21 years old. Parang. Mm-hmm. So si Joseph, parang nandun yung range ng age niya. 17 to 20, si Mary parang nasa 12 to 15. Ganun yung age gap nila nung pinagkasundo
sila. Sobrang bata, no?
Oo. Oh. Mm-hmm. Saka matagal yung preparation kasi hindi lang basta-basta yung wedding din.
Years. Hindi lang year, but years talaga. Yeah, years mga taon talaga. So, sabi ni Tita Grace, kilala niya si Joseph bilang man of faith. Ayan. So, tingnan po natin mamaya if his faith, ano ba yung naging kahalagahan noon. So, with that, mga ka-word and prayer, nakita natin yung background nung buhay ni Jose. Ano yung trabaho niya? Saan siya binanggit sa Biblia? At ano yung kultura ng panahon na siya'y nabubuhay? So, nakita po natin yun. But right now, mag-zoom in tayo kay Joseph mismo. So tingnan po natin, una po natin titignan ano ba yung naging sakripisyo ni Jose na po habang siya'y nabubuhay. Sa inikli-ikli ng kwento niya, tingnan natin yung naging sakripisyo niya doon po. So, tingnan po natin to bilang, una po bilang lalaki, as a man. As a man. Kayo po ba'y meron ng masasabing sakripisyo bilang mga kalalakihan? Yes or no lang po, Tito Rod?
Yes.
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 Kuya Ebong, yes. Ako, yes din syempre. So, mayroon tayong mga sacrifices. So, as a man po, hindi po lingid sa kaalaman ng nakararami o sa mga kasama din natin ngayon sa Word and Prayer. Kadalasan po, sa panahon ngayon, ang dream wedding sa babae lang eh. Pero hindi po lingit sa kalaman nyo to pour out, to speak for the men in the house. Ang mga kalalakihan din po ay may mga dream wedding. May mga ano din eh. Kasi once in a lifetime ito eh, na mangyayari. So, bilang lalaki, minsan lang darating sa buhay ko eh. So, talagang gagawin ko na lahat ng paghahanda, lahat ng preparation. What I'm trying to get at is may pangarap siya. For himself and for the family na pinaplan niya. But as a man, dumating yung sakripisyo niya. Bakit? Makikita natin sa Matthew chapter 1 verse 19. 18 to 19, ang sabi po doon, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. Yun na nga, so betrothed na sila, engaged na sila. Ibig sabihin, during that time, pag engaged ka na, you have to take care of yourself ng purity mo. Ibig sabihin, kailangan mo talagang maging maingat na wala kang ibang sasamahan bukod sa doon sa ka-engage mo, engage partner mo. But eto nangyari, tingnan po natin. Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Pero during that time, hindi pa buo sa isip ni Jose na yung pagbubuntis ni Maria ay galing sa banal na espiritu. So parang imagine mo yon, nangangarap ka ng isang dream wedding, nangangarap ka na first honeymoon nyo ng partner mo, but all of a sudden, matatagpuan mo yung partner mo, buntis. At ayun yung parang gumuho lahat nung pangarap ni Joseph na anong nangyari? Ang tagal ko tong hinintay. Anong nangyari? Pinaghandaan ko to, Maria. Anong nangyari? Ganyan. So, he could have magalit eh. Pero tingnan po natin yung naging sakripisyo niya in verse 19. Because Joseph, as her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. So sabi po dyan, si Jose ay tapat sa batas. At yung law na tinutukoy po dito during this time po, mga ka-Word and Prayer, is that when a woman is found pregnant, no, or impregnated other than his husband, pag nabuntis po siya bukod sa kanyang asawa, siya po ay matuturing na makasalanan o adulteress. At dahil doon, sumusunod doon si Jose, ayaw niyang mapahiya si Maria dahil meron yung karampatang parusa, ay secretly i-divorce niya para hindi na malagay sa alanganin si Mary. That's how he loved his wife. That's how he honored. Joseph is a man of honor. Yon. So Joseph is a man of talagang faith eh. Talagang hindi ko maintindihan. Parang ganun na, paano ka nabuntis? Pero sige, dahil dyan, I will divorce you because I honor you. I love you so much. So ayun yung unang sacrifice niya as a man. He let go of his dreams. He let go of his plans. Pangalawa, tingnan natin sakripisyo ni Jose bilang isang asawa. Ayan. So, una, nakita po natin na nilet go niya yung mga pangarap. Naiyak eh, no? Hindi, pero pangalawa, bilang asawa. Ayan. So, whoo! Alright! So, as a husband, he protected the relationship naman. Ayan na yun. So, 119, ayun nga po, nabasa natin verse 119. Tingnan naman po natin verses 24 to 25. So yung first episode ay hindi pa alam ni Jose na galing sa banal na spirit yung pinagbubuntis ni Maria. But this verses 24 to 25, ito yung maganda. Nangyari dito, nagising si Jose dahil nangusap yung anghel sa kanya. Na ipinaliwanag na huwag mong i-divorce. Pakasalan mo siya. Bakit? Kasi yung dinadala niya ay galing sa Diyos. At verse 24, nangyari na nga, sabi dyan, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. At ito'y amazing, verse 25, but he did not consummate their marriage until she had given birth. Ibig sabihin po, sa verse 24, sinunod niya agad-agad yung sinabi ng anghel o sinabi ng Lord through the angel sa kanya. And in verse 25, so pinakasalan niya pa rin, tinuloy nila yung marriage, but in verse 25 na po, hindi sila nag-consummate, ibig sabihin po, hindi sila nagkaroon ng sexual relations after Mary had given birth. So yung pregnancy stage ni Mary hanggang sa kapanganakan ay pure pa din. Alright, so that's how he protected Mary and their relationship. And finally, tingnan po natin yung sakripisyo ni Jose bilang ama. Ayan, so to all the fathers in the house, no po, marahil marami tayong mga dinadala na sakripisyo na hindi nakikita ng ano, parang lagi lang tayong matatag, lagi lang tayong malakas. Maraming mga ama nag-OFW para itaguyod yung family, but ayun nga yung mga sacrifices niya. So tingnan natin, yung sacrifice ni Joseph, sabi dito, he cared for Jesus as a father would. Meaning to say, inalagaan niya si baby Jesus bilang kanyang tunay o totoong anak. But in reality, parang kumbaga, he foster father siya. Parang inampon niya o inangkin niya si Jesus as his own, his adoptive father of Jesus. Pero tingnan po natin how many times the angel of the Lord nagsalita kay Joseph. And in spite, no, sa kabila ng lahat ng inconvenience, nakita natin yun na ilang beses nagpalipat-lipat ng lugar. At hindi lang, kasi yung paglipat nila, hindi lang naman silang tatlo ni Mary and ni baby Jesus. Marami pa siyang mga hayop, mga gamit nila, dala-dala. So, very inconvenient. Talagang hindi siya simple. Pero bilang ama, tinaguyod niya lahat yon. Why? Because after all, lahat ng sacrifices niya as a man, as a husband, and as a father, it's all worth it. Lahat yon worth it. Bakit? Kasi lahat yon ay anchored sa kalooban ng Diyos. Lahat yon ay para siya ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. So that is the sacrifices of Joseph. Amen. Praise God.
Amen. So, yung sinira sa atin ni Q. Willis, anyway, parang napaka-personal ni Jose, yung pagiging tao lang niya, tao at the same time, pagiging asawa, talaga nakita natin kung paano siya ginamit ang Panginoon, no, sa buhay ni Jesus, sa buhay ni Maria, at maging mismo yung buhay niya, talagang sumunod siya sa Panginoon. Ngayon, tignan naman natin yung pagiging tatay naman ni Jose, no, yung fatherhood or father image kay Jesus. Yung tignan natin yung apat na bagay nito, yung significant traits ni Joseph, no, bilang sabi, kaya ako sinabi rito dad para medyo relate tayo sa mga hindi natin daw. Ikaw ba naman tawag sa tatay mo?
Wala na akong baby pa lang. Oh. Pero nagkaroon ako ng stepfather at tawag ko sa kanya papa.
Papa. Ikaw, Kuya Will, anong tawag mo?
Sa lolo ko po, daddy. Daddy. Sa papa ko po, papa. Ayun. Ayun.
Ako, tawag ko sa tatay ko tay. Ayan. Haba, no? Tay. Ayun. So siguro, malamang dito kay yung relationship ni Joseph at ni Jesus, may tawagan din sila, no? So, kaya nga ang unang makikita natin diyan, yung isa sa mga traits na makikita natin kay Joseph bilang ama, the earthly father of Jesus Christ, is he is a God-fearing dad. Yan, God-fearing dad. He is a humble and faithful dad. When Joseph received God's message in the dreams, he never doubts. He obey. Noong paano niya natanggap, paano niya na-receive yung message ng Panginoon? Through dreams. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos, no? And kasi mayroon ng plano si Jose na nabuo na sa isip niya na hiwalayan niya si Mary kasi nalaman niya na buntis. In Matthew chapter 1 verse 20-21, sabi rito, Joseph is told not to be afraid to take Mary as his wife because he has been conceived by the Holy Spirit. So, pero bago yon yung verse 20, sabi sa verse 19, buo na, parang sabi siguro niyo, kasi buo na yung decision ko. I-divorce ko si Mary. Hiwalayan ko siya, secretly. O, limbawa, ikaw, Kuya Will.
Yan.
Ay, hindi, wag na ikaw.
Wag po ako.
Si, ano?
Yes.
Si Kuya Joey. Halimbawa, si, ano, tawagin ba natin sa pangalan o? Okay. Tawagin natin sa pangalan. Halimbawa, si Michelle.
Tagong-tago.
Nabuntis. Nalaman mo. Tapos, wala kang kalam-alam. Ikakasal na kayo. Anong pakiramdam mo?
Siguro, baka na-break yung...
Oh.
Malungkot. Sobrang malungkot.
Malungkot.
Okay. Devastated, parang ganun.
So, parang ganun yung pakiramdam niya na eh. Ganun yung naramdaman ni Joseph at that time. Na malaman niya na buntis, he was conceived by the Holy Spirit. Siguro kung ibang, kung hindi God-fearing si Joseph, at hindi siya yung, hindi niya alam kung ano yung tinignan Diyos, alam mo kung ano response si Joseph? Sino tong Holy Spirit? Kailan kayo nakita? Pwedeng ganun eh. Kasi hindi niya alam. Ano? Matagal na ba yung relasyon ninyo? Pwedeng ganun ang reaction niya. Pero hindi.
Pinagselosan yung Holy Spirit.
Oo, pinagselosan yung Holy Spirit. Pero sabi nga rito, he's a God-fearing dad. He's humble. Alam niya yung tinig ng Diyos. At alam niya, kaya nga siya sumunod eh.
Yes.
Diba? After that, sabi nang Jesus, gumising si Joseph eh. Jesus, Joseph awoke. And then, sinunod niya kung yung sinabi ng anghel. Eh, siguro, di ko alam kung anong oras to. Baka kalagitnaan ng gabi pa ito eh. Diba? Nung unang nag-appear sa kanya, yung angel na, take Mary as your wife. So, walang patumanggi. Nakong lalim naman nun. Walang pasabi sa talaga, sumunod siya ng totoo. And hindi lang naman isang beses nagpakita sa kanya. Tatlo, apat, nagpakita sa kanya. Binigyan siya ng mga instruction. No? Ng anghel, ito'y instruction o tagubilin ng Diyos sa kanila. And after that, nung naipanganak si Jesus, pangalawa, sabi ulit, winarningan sila ng anghel na you must leave. Umalis kayo rito kasi nanganganib ang buhay ni Jesus. Kasi nagbaba ng utos si King Herod na papatayin yung mga two-year-old pababa. Di ba? So di na natin masyadong i-elaborate pa, masyadong mahaba yung kwento na yan eh. Yun ang naging pangalawa na pagbibigay ng instruction sa kanila ng Diyos. Ito yung pangatlo, nung nasa, sabi sa kanila, go to Egypt. Pero yung pangatlo, sabi rin sa Matthew 20, sa 19 to 20, while in Egypt, Joseph is told that it's safe to go back to Israel. Yung sabi sa kanya ng anghel sa panaginip. Okay na. Pwede na kayong bumalik. Ligtas na. Safe na. Okay na. Ito na ngayon. Eh, nalaman ni Joseph, kasi kaya sila babalik, kasi ano na, wala na si King Herod, patay na. Ito na. Eh, malaman ngayon ni Joseph na ang humalili pala sa kanya, yung anak ni King Herod, si Archelaus. Aba, natakot siya. Siguro, mas mabangis to kaysa sa tatay, kaya siguro natakot. Diba? Mas malupit ito kaysa sa tatay. So natakot. And then nag-appear naman yun ng nagbigay naman ng warning sa kanila yung angel na, sige, instead of pumunta kayo ng Galilee, dito kayo pumunta sa Judea. So titignan nyo yung, tignan mo yung apat na tagubilin ito ng Panginoon. Kung hindi talaga God-fearing si Joseph, hindi siya pakikinggan ito. At hindi siya agad-agad susunod. May pagkatakot sa Diyos si Joseph. At isa yan sa unang traits na nakita natin dito. Pangalawa, he is a righteous dad. Yeah. A righteous father. The Bible does not reveal much detail about Joseph's role as a father to Jesus Christ. But we know from Matthew chapter 1 that he was an excellent earthly example of integrity and righteousness. Ayun ang sinabi sa Matthew 19. Because Joseph, her husband, was a faithful to the law. Sa ibang translation, just man. Isa ba naman sinasabi, he always do what is right. Yan eh. Or righteous man. Iba yung mga translation, yun ang sinabi doon. So itong si Joseph, talagang may, ang paninindigan niya ay kung ano yung tama para sa Diyos.
Matuwid.
Basta kung ano yung tama, hindi yung sangkatinamaan, hindi yun. Kung saan ang tama totoo sa paningin ng Diyos, yun ang gagawin ko.
yung narinig niyang mensahe mula sa Amanghel, totoo. Kaya sumunod siya. At wala, yung pagsunod niya, walang ano. Eh, hating gabi, pwede namang, mamaya na konti, nantok pa ako. Pwede namang ganun eh. Pero hindi. But because, you know, alam niya yung tinig ng Diyos, at alam niya yung tamang gagawin niya, sumunod agad siya. Diba? Eh, ano siya eh? Pag ikaw ay nasabihan ng righteous, alam ng mga tao kung ano yung naging buhay mo. Diba? Matuwid eh. Eh, ang saklap naman, masasabi rito na si Jose na basogulero, na si Jose lasinggero, tatay ni Jesus, hindi, pangit, di ba? Hindi ata ano eh. Eh kaya nga, tama yung pagkakaano sa kanya ng Diyos eh, pagkakapili sa, ng Diyos sa kanya eh, si Jose mismo. No? Because he is a righteous father to Jesus. So, pangatlo, sabi rito, is a hard-working dad. Yan, hard-working dad. O, lahat naman itong mga kasama ko rito, mga naghahanap buhay na ito. Eh.
Matyaga.
Ayan, matyaga.
Masipag.
Ayan. Para kanino ka ba naghahanap buhay?
Ayan.
Siyempre, para sa needs ng family.
Ayan, family.
Yung present sa ka-future.
Ayan, present and future. Wow.
Ten.
Bakit nagsisigawan dito? Eh, nasaan? Ikaw, Kuya Will, para kanino ka bumabangon? Hindi, bumabangon pala. Bumabangon. Para kanino ka naghahanap buhay?
Sige, William. Sige.
Okay.
Amen.
Amen na lang
para
daw.
Para sa pamilya din po. Yes.
Ayan, para sa pamilya.
Kami para sa family.
Para sa family.
Oh, naniniwala okay.
Naman. Ayan. Siyempre ako, naghahanap buhay ako. Siyempre, para sa pamilya. Yes. Diba? Bilang yes. Ama. Bilang ama. So, si Joseph, ganun din. Hindi lang siya naghahanap buhay. Kung mapapansin natin kanina sa accounts niya, diba, he is a carpenter.
Carpenter.
Carpentero.
Contractor.
But hindi lang siya ordinaryong carpentero. He is skilled. Skilled carpenter. A man who is always at work. Hindi ko lang alam no, kung bakit. Siguro, laging nasa, ano, nasa work ito eh, si Joseph eh. Kaya siguro wala siyang words or accounts sa Bible. Kasi parang ano, parang he is a man, ano, man of poor, ano? Action man.
Maraming no? Sight
action
po,
speaks
siguro.
Louder than words, kaya siguro walang words doon sa Bible. Hindi natin, di ba? Ganun siya eh. Napakaano siya na masipag, matyaga, pagkakatiwalaan, lalong-lalong na yes. Sa trabaho. And yung hard, yung pagiging ano niya, masipag niya sa trabaho, eh, ano eh, parang somehow na, parang nailipat na, naipasa niya kay Jesus eh. Yung pagiging karpintero, di ba? Whatever Joseph's particular vocation was, it is evident that he worked hard to provide for his family. Naandun yung kanyang, una, sumunod siya sa Diyos. Di ba? Naging matuwid siyang ama. Naging matuwid siyang asawa kay Mary. Eh, hindi lang natatapos dun yung kanyang mabubuting traits, kundi isa'y masipag din na ama. Masipag na haligi ng tahanan. Para kay Mary at kay Joseph, di ba? At dito Joseph reveals through yung kanyang katangian, yung character niya, yung kanyang compassion, yung commitment niya, yung conviction niya and courage niya. Eh ito yung mga ano eh. Somehow siguro ito yung nagpapatibay sa kanya para lalo pang ano, magsipag para sa pamilya, di ba? Sipag. And then, sabi rito, ang pinakamahalaga na dapat natin makita rito is yung wholehearted compliance niya to the call of God. Hindi siya nagatumbili, hindi siya nagdadalawang isip kapag mayroong pinagawa sa kanya ang Diyos, tuloy yun. Walang pwedeng pumigil, walang pwedeng ano, humadlang sa kanya. Diba? So, ito yung, ano, ito yung isang klase ng ama na lahat siguro gusto nating maging katulad, di ba? Bilang isang ama. At panghuli, sabi rito, ay he is a loving dad. Yan. He is a loving dad. Mapagmahal siyang ama. Joseph sacrificed a lot for Mary and Jesus. It shows how he truly loved his family.
Family.
Yan. Paano ba, paano ba yung ano, unang sacrifice ni ano? Kung titignan niyo yung account ni Joseph, paano siya unang nag-sacrifice for Mary at kay Joseph? Di ba ito yung ano, yung pakasalan mo? Di ba? huwag kang matakot kasi iba yung takot na nararamdaman ni Joseph kaya sinabi sa kanya ng Diyos, huwag kang matakot. Pakasalan mo si Mary. Marami siyang gustong gawin sa buhay. Marami siyang pangarap. Pero dahil sinabi ng Panginoon, gawin mo. Mm-hmm. Yeah, gawin mo. At that time, we leave it all behind. Maaaring din natin nalang kung mayroon pang ginagawang bahay si Joseph at that time. Hindi natin alam kung mayroon pa siyang kausap na kliyete nung kinumagahan, bukas ikakatagpo niya. Hindi natin alam eh. Pero lahat yung iniwan niya just to follow God. Instruction ng Panginoon. So, yun yung ano eh. Doon niya yung pinakita yung pagmamahal. At pag, hindi lang kay Mary, kundi maging kay Joseph. Joseph sacrificed a lot for Mary and Jesus. It shows how he truly loved. The character of Joseph as an earthly father to Jesus reveals through compassion. So, makikita mo yung pagmamahal, ipinadama niya. At walang may tutumbas. Parang ganon. Diba? So, tama lang. Mag-partner talaga si Joseph at si Mary. So, ito yung mga traits and characters ni Joseph na nakita natin dito sa passage in Matthew chapter 1. Ayan.
Kaya makikita natin no si Joseph talagang nakaka-inspire yung buhay niya. Although konti lang, very minimal lang yung accounts niya sa Bible, pero marami tayong pwedeng mapulot na aral sa kanyang buhay. Nakita natin yung mga sakripisyo ni Joseph no sa kanyang as a man, as a husband and as a father. And at the same time yung significance din niya no sa life ni Jesus no. Nakita natin yung significance ng buhay ni Joseph sa birth ng Messiah, ng Savior, ng Savior natin, ng ating mga buhay. Pero alam nyo ba, may isang character, hindi ko alam ha, pero ako personally, may isang character si Joseph na kung titignan, parang hindi natin madalas marinig. O siguro sa iba, hindi pa natin naririnig na pagka sinabi yung character na to, maididikit natin kay Joseph. Kasi pag sinabing Joseph, ano yung mga common na katangian na masasabi mo sa kanya? Sa tingin nyo. Pag sinabing Joseph, ano siya? Hardworking. Diba? Gaya ng sabi ni Tito Rod kanina, he is a loving man, a loving father. A righteous, no? Righteous person.
Husband of Mary, yun lang.
Husband of Mary. A carpenter, as simple as that. No? Pero may isang character na, alam nyo yun, based on his action, very evident sa kanya. Kumbaga parang underrated nga ito eh. Ano yung character na yun? Yung si Joseph, he has a servant spirit.
Servant.
Na si Joseph pala ay meron siyang puso sa paglilingkod. How did Joseph serve? No? Paano ba ipinakita ni Joseph ang kanyang paglilingkod? Una, by leading his family. No? Ang sabi doon, he serves Mary and Jesus beyond what God is expecting from him. No, not only he provides for his family, common sa mga tatay ito eh, na paano ang mga tatay o yung mga parents natin, hindi lang tatay kundi yung mga nanay din natin, they serve their families no by providing all their needs, no. Ganun sila naglilingkod sa atin eh, sa ating mga anak. And pag tayo din naman nandoon na tayo as a parents, we want to serve our families by providing all their needs. Si Joseph, no, he serves his family by providing all their needs. Imagine at a very young age, no, pinagkasundo ka na. Siyempre, hindi ka lang basta pagkakasundo kung wala kang, ano, hindi mo kayang buhayin. Siguro sa panahon din nila, hindi rin pwede yung aasa ka sa magulang mo pag ikakasal ka na. Diba, dapat ikaw, ano ka, capable ka to raise a family. Kasi napakaraming gastos, yung engagement pa lang, yung family pa lang, napakarami ng gastos yan. Eh, no? Pero alam natin na nairaos nila yun. Maging yung pagpunta ni Joseph, sa iba't iba sa Egypt or sa iba't ibang cities no na i-provide niya yung basic needs nila as a family, siguro yung food, yung shelter, transportation kung may gas man noon no
pagkain ng camel
di ba o kung may mga servant pa sila pinapakain nila yon no even sa mga taxes na binabayad sa mga pinupuntahan nila na ipo-provide yon. So nakita natin na si Joseph as a father yung provision o napoprovide niya yung needs ng family niya. No? And at the same time, hindi lang yung pagpaprovide sa mga basic needs. Even yung protection, no? He serves his family by protecting them. Nakita natin kung paano niya pinotektaan si Mary from public shame. Na pwede namang private, pero pwede namang public. No? Kasi may rights siya eh. May karapatan siya eh. Siya
nasa
yung
kanya lahat ng grounds para...
Yeah, nasa kanya lahat ng grounds para publicly mapahiya si Mary. Kasi na-break niya yung, ano, yung covenant.
Nasa batas.
Nasa batas. Nasa kanya lahat ng grounds para gawin niya yun. Pero hindi niya ginawa. He wants to protect Mary. No? At hindi lang yun. Kahit kay baby Jesus, nakita din natin yung protection niya. Nung dumating sa point na nasa danger yung life ni Jesus, pumunta sila sa ibang lugar, nakapunta pa sila sa Egypt just to protect the baby Jesus. No? Kasi nga, si King Herod gustong papatay yung mga sanggol. So nakita natin doon no, na yung paglilingkod ni Joseph sa kanyang pamilya is through provision na ipoprovide niya yung basic needs and at the same time, yung protection na kailangan nila. Kaya makikita natin no, na talagang nandun yung servant spirit, yung servant heart ni Joseph sa kanyang family. And even sa mga ano natin, sa mga tatay natin, sa mga nanay natin, ganun din sila maglingkod sa mga kanya-kanyang family. Pinoprovide yung mga pang-araw-araw na pangailangan, mapag-aral sila hanggang sa mapagtapos para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. No? So ganun sila naglilingkod sa ating mga kapamilya. Kaya deserve din ng mga parents nating i-commend eh. They appreciate because of their hard work. No? Kaya yeah, si Joseph, no, ganun siya naipakita yung servant spirit niya by leading his family. And pag sinabing leading his family, hindi ito basta-basta ano eh. Pag sinabing leading, ikaw yung leader eh. And as ano, as leaders sa church, no, tayo. Leader tayo sa church. Meron tayong mga inaalagaan. At hindi basta-basta yung pag-aalaga. Kahit nga isang buhay lang eh. Napakahirap lang. Napakakulit ng mga disciple. Di ba?
Na, may kasamang topic.
Ah, hindi. Nagkataon lang. The joke lang. Mahirap, di ba? Mahirap mag-lead. Pero sinasabi sa atin na ang pag-lead ay pag-serve din. Na ikaw as a leader, hindi ka basta parang aasta na parang gusto mong ikaw yung pinaglilingkuran. Pero as a leader, tayo yung nagsaserve sa ating mga disciples. No? So, si Joseph as the leader ng kanilang family na ibigay niya yung ano, yung kahit na mahirap, yung pagsasakripisyo, pinaglingkuran niya ang kanyang pamilya. Yung servant heart nakita sa kanya. At hindi lang by leading his family, sa paanong paraan pa na ipakita ni Joseph yung ano, yung servant heart niya? By doing the will of God. So Joseph left all behind. His vocation, yung ego niya, yung personal desires niya, yung personal dreams niya, no? Iniiwan niya yung lahat eh, to fulfill the prophecy, no, na about Jesus as our Messiah, as our Emmanuel. And mga ka-word and prayer, no, mga kapatid, we can best serve God by doing His will sa ating mga buhay. Alam mo yun, parang we can best serve God by doing His will sa ating mga buhay. And in the life of Joseph, no, sa kanyang mga actions, sa way ng kanyang pamumuhay, naipakita niya yon sa papaanong paraan. How he abides. Nung time na kinausap siya ng angel of God, pinakita sa kanya yung kalooban ng Diyos, he abides by accepting the responsibility of being the father of Jesus here on earth. By being the father of the Messiah. The Savior of this world. In-accept niya yun, ni-receive niya, in-accept niya, at nilakaran niya yun. No? And doon nakita natin yung si Joseph as a servant of God na sa kabila ng kanyang mga personal na pangarap sa kanyang sarili, kagaya ng nabanggit niyo rin kanina, no? In-accept niya yun, sinantabi niya yung kanyang mga personal dreams and egos and whatever, and in-accept niya. Ni-receive niya at nilakaran niya. In-embrace niya yung will ng Lord sa kanyang buhay. Madaling sabihin sa atin na ano eh, let the will of God happen. No? Nabanggit niyo na ba yun? Lord, let your will
let
be done.
Let your will be done.
Sobrang madalas eh, di ba? Pero napakadaling sabihin, mahirap gawin. Kahit nga yung knowing lang eh, di ba? Parang knowing the will of God, nahihirapan na tayo o kung minsan tayo ayaw na natin eh. Minsan, doing pa, di ba? Lord, let your will be done. Pero yung pag-alam sa kalooban ng Lord, minsan tayo ayaw pa natin. No? So, paano na lang? Di ba? So, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Bakit? Kasi meron tayong mga kanya-kanyang ego. Meron tayong mga personal desires. Meron tayong mga dreams na talagang gusto nating mangyari sa ating mga buhay. No? Pero si Joseph, nung time na pinakita sa kanya yung kalooban ng Lord, nireceive niya, inaccept niya. At nilakaran niya yon. In-embrace niya yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. So to sum up everything, no, mga ka-word in prayer, si Joseph, ang pagkakakilala lang natin sa kanya, he's the father of baby Jesus. The biological father, he is the father of baby Jesus. He is a carpenter. You know? He is a hard-working man. He is skilled sa kanyang profession, sa kanyang craft. Pero after natin mapag-usapan yung mga bagay kanina, about his sacrifices, about the significance ng buhay niya sa kay Jesus, no? Yung services niya na binigay niya sa kanyang family, sa Lord, no? Makikita natin na he is more than a carpenter. Kung sa unang tingin natin he is a carpenter, but after all the things na pinag-usapan natin, pwede nating sabihin na he is more than a carpenter. And ano yung turning point? Ano yung turning point na from being a carpenter, now pwede nating sabihin na he is more than a carpenter? What is the turning point? He received, he accepted, and he embraced the will of God sa kanyang buhay. So doon pala nakapaloob yung ano niya, yung identity niya, na napakalaki pala ng plano ng Diyos sa buhay niya. Napakalaki pala ng significance niya sa future or sa salvation ng bawat isa. Bakit? Hindi lang pala siya basta carpenter, kundi siya pala yung magiging tatay dito sa lupa ng ating tagapagligtas. So tayo, mga kapatid, no, kung nasaan man kayo sa inyong mga tahanan, o tayo na narito ngayon, no, anumang profession mo, anumang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay, anuman yung mga kumakain ng time mo, gaano man kalaki yung bank account mo, anumang title na meron ka, you are more than that. No? And kung magkakaroon lang tayo ng puso para alamin kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay natin, makikita natin na we are more than that. One, na kung ano tayo ngayon.
Amen.
No? Merong pang mas malaking plano ang Lord sa buhay natin. Kung aalamin lang natin yun, magkakaroon tayo ng heart para alamin kung anong kalooban ng Lord sa buhay natin, mas magiging malaki pala yung impact natin. Hindi lang sa buhay natin, hindi lang sa mga family natin, kundi yung mga tao sa paligid natin.
Yes.
Ang tanong, mga ka-word and prayer, mga kasama namin ngayon, online, alam mo na ba kung ano yung will ng Lord sa buhay mo? Or kung hindi man, are you willing to know? Kasi dun mag-uumpisa yung willingness to know the will of God sa buhay mo. Minsan, siguro, most of you or most of us, nabanggit na natin na, Lord, let your will be done. Pero gano'ng katotoo yung mga salita na yon sa ating mga buhay? And kapag ka sinabi yun, willing ba tayo to know kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay natin? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin nating malaman kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay natin. Kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kung tayo ay makikipag-usap sa Panginoon, no, through our prayer time, through our devotionals, malalaman natin ang will ng Lord sa buhay natin. Pero mag-uumpisa ang lahat kung willing ka to know kung ano man ang kalooban ng Lord sa buhay mo. So, mga ka-word in prayer, no, si Joseph is not just a carpenter. He is more than a carpenter. At ikaw, kung ano man yung title na meron ka ngayon, you are more than that. Paano mo malalaman kung ano yung identity mo na yun? Yun ay kung ipapasakop mo ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. If you receive, you accept, and you embrace the will of God sa buhay mo. Tonight, mga kapatid, mananalangin tayo. We will pray, no, na kung ikaw, alam mo na kung ano ang will ng Lord sa buhay mo, let's pray na talagang magkaroon ka ng courage to continue. Alam kong hindi madali yung journey. Most of us, struggling tayo. Dumalinaw sa atin kung ano ang kalooban ng Lord, but we struggle, no, along the way. We pray for courage na ipagpatuloy hanggang sa marating natin kung ano man yung plano ng Lord, no, o kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Kung ikaw, hindi mo alam kung ano yung will ng Lord sa buhay mo, no, tonight, let's pray na i-reveal sa'yo ng Lord. No? Pero ikaw din, mag-uumpisa sa'yo yun kung magiging willing ka na alamin kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo. No? So, sa oras na to, inihiling akong bawat isa na pumikit at tayo ay dudulog sa presensya ng Panginoon. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Lord, salamat po sa iyong mayamang mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong gabi, Panginoon, sa buhay ni Joseph, Panginoon. Thank you, Lord God, for the inspiration, Panginoon, through his life. Ang nakita namin, Panginoon, na maybe ang buhay namin, nandun kami sa likod, character lang kami, Panginoon. Hindi significant, walang kabuluhan, hindi napapansin, nasa likod lang. But Lord, ang buhay namin, Panginoon, sa iyong paningin ay may significance, Panginoon. And Lord, I pray sa mga kasama namin, mga kapatid namin ngayon na nakikinig, kung alaman nila, Panginoon, kung ano man po yung will mo sa kanilang mga buhay, I pray for courage, Lord God, na talagang manaig sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, na Lord, bagaman alam na nila ng malinaw kung ano man po yung kalooban mo sa kanilang mga buhay, pero nakakaranas sila ng mga struggles, Lord God, ng mga challenges, ng mga problems sa kanilang mga buhay. Tulungan mo sila, Lord, to overcome those challenges, Lord God, na sa ganun magawa nila, magampanan nila kung ano man po yung plano mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. And I pray, Lord God, sa mga nakikinig ngayon na hindi pa alam kung ano man po yung purpose nila o kung ano man po yung will mo sa kanilang mga buhay, right now, we pray and we declare that you open their hearts, Panginoon. Mangusap ka sa kanila, na ipaalam mo sa kanila kung ano man po, Lord, yung mayaman mong desire sa kanilang mga buhay, Panginoon. Na magkaroon ng willingness sa kanilang mga puso, Panginoon, to know your will sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, sila po mismo magkaroon ng kauhawan para i-search ang iyong mga salita, para makinig sa iyong tinig, Panginoon. And Lord, I pray na hindi matatapos ang Christmas season na to, Panginoon, ang taon na to, na hindi nila na-embrace, Panginoon, hindi nila nalalaman kung ano man po yung kalooban mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, i-provide mo, Panginoon, lahat ng kanilang pangangailangan, Lord God, and we pray na ang bawat isa na nakakapakinig ngayon, Panginoon, bawat sa amin ay lalakad ng nakaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mayamang salita, sa iyong pagmamahal, Panginoon. And the spirit of Christmas, Panginoon, it's always, always about you, Panginoon. You are the center of this season, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming tagapagligtas. And we celebrate this Christmas season, Panginoon, because we are rejoicing na mayroong isang tagapagligtas na ipinanganak sa mundong to, Panginoon. Tagapagligtas para kami po, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. And because of that, we are grateful, Panginoon. Sobrang nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal sa aming mga buhay, Panginoon. Di man kami karapat dapat, Panginoon, subalit kami po iyong kinahabagan, Panginoon. And Lord, hindi po alam namin hindi natatapos dito, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, to continue the journey, Panginoon. Lord, ano man po mga personal egos na pumipigil sa amin, mga personal desire, Lord God, na nagiging distraction namin, Panginoon, binababa namin to sa iyong panan, Panginoon. And Lord, nawa po, Panginoon, may focus namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga mata sa iyo lamang, at sa iyong salita, Panginoon, kami po ay lalakad para po sa mangyari ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal, and thank you, Lord God, for saving us, Panginoon. We love you so much. Sa mga kasama naman namin ngayon na first timer, this is the first time na marinig mo ang salita ng Panginoon, no? And all your life you're celebrating Christmas, pero hindi mo alam yung kahulugan ng celebration na to, ng season na to. Right now, ito yung kalooban ng Lord sa buhay mo, na siya ay manahan sa iyong buhay, siya ay sasama sa iyo, at siya ay pinanganak sa mundo, namatay sa krus para makasama kanya nang walang hanggan. Sa mga first timer natin nakasama ngayon, kung gusto mo na mangyari ang kalooban ng Lord sa iyong buhay, na magkaroon ka ng buhay na wala hanggan, na makita mo na ang kanyang buhay na sinakripisyo sa krus ay para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, sumunod ka sa panalangin na to. Panginoong Yesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran sapagkat ako, kami ay nagkasala. Nakakagawa kami ng mga bagay na nasasaktan ka namin. Patawarin mo po kami. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal na bagaman hindi po ako karapat dapat, niligtas mo ako, tinanggap mo ako, at minahal mo ako. Salamat po sa buhay na walang hanggan. And Lord, this year, I will celebrate Christmas na may tamang kaisipan dahil ang season na to ay ikaw ang sentro. Yes. This is all about you. Salamat po And we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen.
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 Amen. Amen.
Kung ikaw, nag-pray ka, tumanggap ka sa Panginoon, sumunod ka sa prayer of acceptance, no? Just comment down your name and someone will reach out sa'yo through the comment section. And we are excited to see you here in our home church,
live,
Crossword.
Yes, yan, face-to-face, worshiping. Alright, so salamat po sa mga co-worden prayer na nakasama natin tonight, all throughout. And we're not yet done, so we encourage you po sa lahat na kasama namin ngayon to comment down ang inyong mga thanksgiving, no, pasasalamat sa Panginoon, and yung mga prayer request ninyo, and we will be praying for that ngayon din mismo. No po, so sige, i-comment po ninyo lahat ng inyong pasasalamat sa Panginoon, mga prayer requests, prayer concerns, immediate, urgent prayer request. Just comment it down below. At habang hinihintay, ano po, ang mga prayer requests ng ating mga co-worden prayer ngayong gabi, bilang mga announcement lamang po, announcement po, this coming Sunday, of course, ang ating weekly na Sunday worship, December na, bukas. Yan. So, first December Sunday worship natin sa Sunday po, 9 a.m. and 1 p.m. po para sa Alab. Alab live worship natin. Gayun din po, every Monday, 8 p.m., hanapin nyo lang po IDMC Crossworld sa Facebook para sa tuloy-tuloy po na pag-aaral natin ng Thrill of Hope. Usapang Pasko rin po. Ayan, sa IDMC Crossworld lamang po. And every Wednesday, of course, next Wednesday, tuloy pa rin po ang ating ating series na Pasko sa Crossworld. Sino naman kaya o ano naman kaya ang ating malalaman na tatalakayin na may kaugnayan sa Pasko o Paskong Pinoy. Ayan, so, ayan po, patuloy nyo po kaming samahan. Patuloy po tayong magpanalanginan din sa bawat isa at magpalakasan at makilala natin ang Panginoon by doing His will. So, yan po, meron na pong nag-comment or nagpasalamat po, no po, si Brother Mainit Del Carmen, successful final exams and thesis defense. So, yun po ang kanyang pasasalamat. Si...
Congrats!
Congratulations, yes. Ate Reg po, praise God dahil naoperahan na yung kanang mata ng kanya pong tatay. We will thank the Lord for that sa katatapos lang na breakthrough and blessings sa world. Si Ate Grace, healing po para sa nanay, and si Ate Rebecca Ami, thanksgiving din po sa team. So, salamat po sa Panginoon. Let's pray mga ka-Word Prayer. Tayo po yung muling yumuko. Tayo po yung magpapasalamat sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your wonderful and meaningful message for us all tonight, Panginoon. That, Lord, Christmas is all about you, Panginoon. And in spite of that, Lord God, salamat po sapagkat kagaya ni Jose, Lord God, kanya pong istorya ay maiksi. Pero sa kabila nun, Panginoon, meron pa rin kabuluhan at kahulugan ang kanyang buhay. Kagaya namin, Lord, kami po ay gagamitin mo, Panginoon, sa mas malaki pang plano mo, Panginoon, dito sa aming buhay, O God. Lord, thank you for all of these things, Lord God. Right now, Father, salamat po, Panginoon, sa aming kapatid na nag-final exam and thesis defense, Lord. We thank you for your wisdom, O God. We thank you as well, Lord, for your provision and protection, Panginoon, sa tatay po ni Ate Reg, Lord God, sa kanyang katatapos lang operation, Panginoon, and blessings sa kanyang business, Father. We also pray, Father, for your grace. We pray for your healing, Lord, for the mother po ni Ate Grace Gasga, Lord God, sa kanya pong sakit. In Jesus' name, Lord, lahat din po ng kasama namin ngayon na nangangailangan, Lord, ng kagalingan, we pray, Father, for your healing touch to be upon them, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, dalangin po namin ang kagalingan po nilang lahat, O God. Father, we also thank you for the wisdom, Lord, na binigay mo po, pinagkaloob sa bawat isa sa amin ngayong gabi, Lord. And we also thank you, Lord. We praise you, Lord God, for all na, Lord, pumasa, Panginoon, RN, registered nurses today, Father. We celebrate with them, Panginoon. We celebrate with them, Panginoon. Sa lahat po ng aming pinanalangin with all of our hearts, Panginoon, ang aming po sasabihin ngayong gabi with humility, let your will be done. We thank you, Lord. We love you. We honor you. This is our prayer and thanksgiving. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we say, Amen.
Amen. And amen. Amen. So, okay. So, salamat mga
Ka-word in prayer. Yan. Yes. Lahat po ba tayo pinagpala ngayon ng Panginoon ngayong Amen. Gabi sa lahat ng mga discussion natin. Mainit yung usapan kanina pero nilalamig pa rin tayo yes. sa snow. Yeah. Okay. So, anong pa nga? Ayan. Mukhang umihina na yung apoy eh. Okay. So, next week, next tuloy week. Pa rin yes. ang ating word in prayer. So, Kuya Will.
Mula dito sa Crossroad Church, patungo sa inyong bahay, ang aming sasabihin ay...
Papuri sa Panginoon.
Yes, papuri yes, sa papuri Panginoon. Sa
Maraming Merry Christmas po!
Good night. Tan-tan-tan-tan sa may bahay.